Letið þýmaður Suðvestu kjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti velferðarnefndar frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum. Þar að segja fölsuð lyf, netverslun og miðlun lyfja. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Einar Magnússon og Kristínu Láru Helgadóttur frá velferðarráðuneytinu, Lóu Maríu Magnúsdóttur og Ólaf Ólafsson frá Lyfjafræðingafélagi Íslands, Guðnýju Hjaltadóttur, Halldór Gunnarsson og Ólaf Adolfsson frá félagi atvinnurekenda, Jakob Fahl Garðarsson frá Frumtökum og Guðmund Óskarsson frá Lyfjaauðkenni EHF. Nefndinni bárust einnig umsagnir frá félagi atvinnurekenda, Landspítalanum, Lyfjafræðingafélagi Íslands, Persónuvernd og Sjúkratryggingum Íslands. Frumvarpinu er ætlað að innleiða í landsrétt ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/62 frá 8. júní 2011 breytingu á tilskipun 2001/83 bandalagsreglur lyf sem ætlar mönnum til að koma í veg fyrir ólöglega innkomu falsara lyfja í löglega aðfangakeðju og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer 699 frá 2014 hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu og tækni og raftæknilega kröfur og dulkóðna kröfur varðandi sannprófun á ósvikni þess. Umsagnar aðilar almennt voru jákvæðir í garð frumvarpsins en bentu einhvað síður á nokkur atriði og þá sérstaklega hvað varðar reglugerðarsetningu ráðherra en eins og segir í frumvarpinu þá kveða á það í þriðju grein að ráðherra sé heimilt í reglugerð að kveða nánar á skilyrði og framkvæmd netverslunar með lyf. Umsagnir aðila telja hins vegar mikilvægt að ráðherra sé skylt að setja slíka reglugerð og nefndin tekur undir þá ábendingu og leggur til breytingar tillögu þess efnis. Þá bendir Lyfjafræðingafélag Íslands á mikilvægi þess að reglugerðin samkvæmt 4. grein frumvarpsins verði gefin út samhliða gildistöku laganna eða sem fyrst eftir hana og að nauðsynlegt sé að eyða þannig allri stjórnsýslulegri óvissu meðal annars stöðu miðlara og hvaða skilyrði þeir þurfi að uppfylla til að vera teknir á skrá hjá Lyfjastofnun. Nefndin tekur undir þessar athugasemdir og beinir því til ráðuneytisins að reglugerðarsetningunni verði flýtt eins og kostur er. Nefndin leggur áherslu á að í slíkri reglugerð verði meðal annars kveðið á hvaða skilyrði miðlarar þurfa að uppfylla til að vera teknir á skrá hjá Lyfjastofnun. Einnig nauðsynlegt að í reglugerðinni að taka á því hvernig fólk auðkennir sig til að fá afgreiðslu í netverslun. Þetta er meðal annars mikilvægt til að mynda til þess að tryggja það að ungmenni eða börn eða aðila sem ættu ekki geta nálgast lyf geti gert það í gegnum slíka þjónustu. Nú, Lyfjafræðingafélag Íslands benti jafnframt á að í lyfjalögum sé tekið fram hverjum heildsalar megi selja lyf en ekki tekið sérstaklega á því hverjum lyfsöluleyfis hafar megi kaupa lyf. Af hverjum lyfsöluleyfis hafa megi kaupa lyf og leggur félagið til að bætt verði við ákvæði þar þar sem kveðið er á að lyfsöluleyfis höfum sé einungis heimilt að kaupa lyf af lyfja heildsölum. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu stendur yfir heildarendurskoðun á lyfjalögum þar sem meðal annars verður tekið á þessu álitaefni. Nefndin telur eðlilegt að slíkt ákvæði fylgi heildarendurskoðun lyfjalaga þar sem farið verður í samráð við hagsmunaaðilum þetta tiltekna álitaefni og leggur nefndin því ekki til breytingatillögu þessa efnis í þessari yfirferð. Félaga atvinnurekenda lýsti áhyggjum yfir áhyggjum af þeim kostnaði sem að óhjákvæmlega hljótist af innleiðingu kerfisins fyrir innflytjendur, einkum vegna ákvæða reglugerðar númer 141/2011 að fylgiseðla lyfja skuli vera á íslensku. Hingað til hafa innflytjendur prentað íslenska fylgiseðla og sett ofan í ytri umbúðu lyfjanna með því að rjúfa innsigli framleiðanda og endur innsigli síðan pakninguna. Innleiðing þessa nýja kerfis gerir það verkum að ætli innflytjandi að opna ytri umbúðir innflutningslyfs þarf hann að fjarlægja eldri einkvæmiðkenni úr gagnasafnskerfinu og setja jafngild einkvæmiðkenni á vöruna. Þessu fylgir mikill kostnaður og telur félagið líkur á að mörg lyf einfaldlega hverfi af markaði vegna framangreindskostnaðar sem aftur geti leitt til skorts á lyfjum á markaði. Þetta gæti síðan haft í för með sér minni samkeppni sem gæti leitt til hærra lyfjaverðs. Nefndin tekur undir þessar áhyggjur félagsins og beinir því til ráðuneytisins að leita leiða til að takmarka þennan kostnað og nefndin nefnir rafræna fylgiseðla með lyfjum sem dæmi mögulega mótvægisaðgerð en leggur það öðru leiti í hendur ráðuneytisins meta til hvaða ráðstafana sé undagrípa til að takmarka þennan kostnað. Þetta síðastnefnda er afar mikilvægt vegna þess að íslenski lyfjamarkaðurinn er að sönnu fremur lítill í alþjóðlegu samhengi og það er raunveruleg hætta á því að þetta er ekki bara einhverja svona vangaveltur ávíkir, það er raunveruleg hætta á því að lyf gæti dottið út af markaði verði ekki brugðist við með einhverjum hætti og því er það afar mikilvægt að ráðuneytið fylgist vel með framkvæmdinni þegar að hún er þegar að lögin hafi verið sett. En að framangreindu virtu þá leggur nefndin til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Í stað orðana ráðherra heimilt í reglugerð að kveða í sem sagt ráðherra heimilt í reglugerð að kveða gæsalappi lokast í þriðju efnismálsgrein þriðju greinar komi ráðherra skal setja reglugerð sem kveður og svo framvegis. Háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álit þetta samkvæmt heimild í fjórðu málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og Halldóra Mogensen og Sigurður Páll Jónsson skrifa undir nefndarálit þetta með fyrirvara. Aðrir nefndamenn sem undir áliti rita eru Albertína Friðbjörg Eliasdóttir, Guðmundur Ingi Kristjansson, Halla Signý Kristjansdóttir, Steinu Þóra Árnadóttir og Ólafur Gunnarsson framsögumaður.
Fleiri að ekki